kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u hundumti keessan Waaqayyootti gammadaa akka oltan nan abdadha. Egaa dhaggeeffattootaa galgala kanatti immoo Waaqayyo ergaa nuuf qabu nutti dubbata. Hundumti keenya Waaqayyo isa amanamaa dura teenye isarraa haa dhageenyu jennee isa nafeerraa waliin turre.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galgala kanatti umurii nuuf dabaluun kee yaa Gooftaa carraa sagalee kee dhaga'u nuuf kennuun keetii fi ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo irra daddarbaa keenya, yakka keenya hundumaa tokkoo tokkoo keenyaaf ati nuuf dhiisi. Cubbuu gufuu nutti ta'ee jiru jireenyi keenya akka hin guddannee fi yaa Waaqayyo jireenya keenya hafuuraa kan quucarsee jiru cubbuu keenya isa dhokataaf isa mul'ata dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin nurraa dhiquun jaalala keenuuf haa ta'u. Yaa Gooftaa dhiifama nuuf godhi, nutti araarami. Yeroon kun yaa Waaqayyo yeroo fayyinaa nuuf haa ta'u, dubbii sagalee keetiin immoo keessa keenya seeni. Egaa galgala fayyinaa akka ati nuuf gootu ni amanna. Yeroo kana waan nu gargaarteef si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Sagalee Gooftaa.
faarfannaa amma dhageenye faarfannaa obboleettii keenya Galaanee Ambisaatiif Waaqayyo ulfinaa argatu. Obboleettii keenya Galaanee Ambisaas Waaqayyo eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattootaa kanatti aansinee immoo qo'annaa keenya darbe keessaa kan waliin ilaalle keessaa hanga tokko isin yaadachiisne gara saarraatti isin dabarsina. Qo'annaan keenya darbe seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irraatii eegalee kunoo jedha ati harraa lafa maasii koo irraa na ariite. Fuula kee duraa dhokachuun narra jira. Ani lafarratti nama jooraa nama lafa dhaqu hin qabnes nan ta'a. Namni na arge hundinuus ana ni ajjeesaa jedhee dubbate qaayen. Egaa kun yakka nama attamittiin akka nama ari'u qaayen cubbuu hojjeteen akka ari'atamaa jiru cubbuun nama akka ari'u nutti argisiisa. Isa kana bal'inaan ilaalle turre ijoollee qaayenii fi qarooma Waaqayyo keessa hin jirre itti aansinee ilaallee jirra. Qaayen fuula Waaqayyoo duraa akka ba'eenii Nood Eeden gara baa biiftuu biyya itti jooraa hafitti galee akka inni jiraate sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Achitti maal godhe qaayen haadha manaa isaa bira ga'ee isheenis ulfooftee ilma ni deessee maqaa isaas Heenok jedhame. Qaayen mandara tokko ijaaree mandaricha maqaa ilma isaa Heenokitti moggaasee jira. Egaa har'a magaalonni gurguddaan biyya lafaarraa maqaa namaan moggaafaman baay'een jiru bara qaayen sanaa kaasee duga kun kan jalqabame. Sanyii qaayen kanarraa warri dhalatan qarooma jalqabaa ijaaruu jalqabanii jechuudha magaalaa ijaaruu jalqabanii. Egaan asirratti kan nuti ilaallee isaan yakka isaan hojjetanirraa kan ka'e fuula Waaqayyoo duratti haala mancaa ta'een akka isaan jiraataa turaniidha. Qarooma qaayen kan nuti ilaalle keessatti jechuudha. Ittaansinee immoo dhaloota isheetti ilaalle Addaam ammas haadha manaa isaa bira ga'ee isheenis ilma deessee maqaa isaa isheetti jettee moggaastee jira. Kanarratti iddoo Aabeel isa qaayen ajjeese Waaqayyo dhala kan biraa naaf kenneera jechuu ishee akka ta'es ilaalle turre. Kanarraa egaa isheeti ijoollee akka horee horuu akka jalqabes ilaalle jirra. Kana jenneet gara boqonnaa 5 kan nuti ceene boqonnaa xumura jireenya Addaam akka ta'es ilaalle jirra. Addaami dhummi jireenya isaatii boqonnaa 5 keessatti akka xumurame ilaalle jirra. Kana jenneet xumurri gaas qo'annaa keenya darbe har'a iddoo dhaabneetti fufna seenaa Heenook isa dinqisiisaa ilaalla jedheen ture. Isuma kana itti fufna waliin turre. Egaan akkuman jedheenii seenaa Heenok isa dinqisiisaa waliin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irraatiin jalqaba. Heenok dhalatee waggaa 65 itti Maatusaalaa dhalchee jira. Heenokis akkuma warra kaanii du'eera ta'a jedhanii gaafachuun ni danda'ama. Tasa hin duune Heenok. Sababiin isaas Maatusaalaan erga dhalatee booddee Heenok karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan waggaa 300 Waaqayyoo wajjin ni jiraate. Ilmaanii fi intaloota biraas ni godhate. Barri Heenok jiraate hundinuu waggaa 365 ture. Heenok karaa isaa irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate. Waaqayyo waan isa fudhatee fi deebi'ee achitti hin argamne jedha. Egaan akkuma argine Heenok hin duune Waaqayyootti waan gammadeef yookaan Waaqayyo immoo isatti waan gammadeef lamaanuu waan walii galanii fi jireenya inni jiraate jireenya dinqisiisaadha. Haala duunni keessatti mo'ee fi hammaate keessatti namni tokko lafa kanarraa ol fudhatamuun isaa dinqisiisaadha mitiire. Heenok deddeebii isaa Waaqayyo wajjin godhachuu isaafi himamee jira yookaan dubbatamee jira. Kunis dhimma xiyyeeffannaa barbaachisuudha. Deddeebii isaanii Waaqayyo wajjin godhachuu isaanii kan himameef namoota lama. Boqonnaa isa kanatti aanu keessatti Nohi akka inni deddeebii isaa Waaqayyo wajjin godhate ilaalla. Kakuu moofaa keessatti akka isaan hin du'in kan himamee fi namoota lama. Inni jalqabaa Heenok ennaa ta'u inni lammaffaas Eliyaasi. Henok deddeebi isaa akkan inni Waaqayyo wajjin godhate erga maatu saalaa godhatee booddee ture. Waa'ee jireenya isaa isa dura yookaan isa maatu saalaa dura ture wanti beekamu hin jiru yoo ta'e illee waan tokko tokko tilmaamuun ni danda'ama. Barri isaa yeroo fooliin baranoe itti dhaga'amuu fi bakka bakkattis dhiibbaan isaa yeroo mul'achuutti jalqabeedha. Fooliin baranoe jechuudha. Waggaa 65 jiraateera. Isa dura jireenyi isaa attam ture hin beekamu. Tarii deddeebiin Henok akkuma namoota warra kaanii ta'uu ni danda'ata. Booda garuu maatusaalaa erga dhalche jireenyi isaa utuun jijjiiramu argina. Deddeebii isaa Waaqayyo wajjin godhate. Yeroo tokko tokko dhalachuu daa'ima yookaan mucaa tokkootiin yommuu Waaqayyo jireenya maatii tokko gedderu ni jiraata. Firoota koo dhaloonni ijoollee yoo jireenya keessan hin tuqin kan biraan maaltu jireenya keessan tuquu danda'a? Maaltu isin jijjiiruu danda'a? Ijoolleen jireenya namaa hedduu jijjiiruu danda'u. Wanti tokko tokko nuyi uumama keessatti arginu waa'ee jireenya gara fuula duraa kan agarsiisaniidha. Fudhatamuun Henok fakkeenya butamuu waldaa kiristiyaanaa akka taate yaaduun ni danda'ama. Henok utuu du'an argin akka inni fudhatame waan beeknuuf egaa jireenyi isaa dinqisiisaadha kan jenne sagaleen Waaqayyoo mul'inatti nutti hima. Otuu bishaan badiisaa hin jalqabamin Waaqayyo Henokiin fudhate yookaan lafarraa bute jechuudha. Kanatti aansanii kan nuti ilaallu egaa dhaloota Henokii hanga Nohiitti warra jiraniidha. Dhaloota yookaan jiraattota sanyii nama Henokii jalqabee hanga Nohii gidduutti warra turaniidha. Seera uumamaa boqonnaa 5:27 irratti barri maatusaalaan jiraate hundinuu waggaa 969 ture. Kana booddees ni du'ee jedha. Otuu haasofnu maatusaalaanii maaliif warra kaan caalaa jiraate? Waan Waaqayyo obsaa fi arjummaa isaa isa argisiisuu barbaadeef qofaadha malee sababiin biraa hin jiru. Waaqayyo anaaf isiniif ni obsa. Phexros waa'ee obsa Waaqayyoo yeroo dubbatu ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 3:20 irratti isaan hafuurota namoota warra dura bara Nohiitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa turetti isaaf hin abboomamin turaniidha jedheetu dubbata. Boqonnaa kana qo'achaa gara fuula duraatti yeroo adeemnu maqaan namoota dhuunfaa ennaa waamamu achumaan du'ee isaanis otuu himamu argina. Egaan boqonnaa 5 seera uumamaa boqonnaa 5:31-32 yeroo dubbifnu barri Laameek jiraate hundinuu waggaa 777 ture. Kana booddees ni du'e. Nohi dhalatee waggaa 500 Seem, Kaam, Yaafetiin dhalche. Falaasamni fi akkasumas ilaalchi biyya lafaa irra jiran adda addaa bu'uurri amala dhala namaa gaariidha. Leenjiin barbaachisaa ta'e yoo kennameef sirrachuu ni danda'aa jedhu falaasamnii fi ilaalchi biyya lafaa. Namni amala gaarii qaba. Yoo garuu leenjiin xiqqoon kennameef sirrachuuf qajeeluu danda'aa jedhu akka ilaalcha isaaniitti naannoon inni keessa jiraatu sirrannaanii inni immoo nama sirrachuu yookaanis immoo qajeeluu danda'u ta'a jedhu yookaan naannoon namaa yoo sirrate namnis sirrachuu danda'a jedhaniitu dubbatu. Sirni kominizimii fi sooshaalizimii nama gedderuudhaaf baay'ee carraaqanii turanii. Barsiisi sobaa tokko tokkos amalli namaa gaariidha. Kanaafuu wanti cubbuu jedhamu iddoo hin qabu jechuudhaan barumsa sobaa ballisaa jiru iddoo tokko tokkotti. Waaqayyo waa'ee namoota maal jedhe laata? Maal jechaa jira Waaqayyo waa'ee keenya? Waaqayyo nama gadhummaa fi hammina isaatiin beeka yookaan namni dadhabinaa fi xuraa'ummaa isaatiin kan inni beekamudha. tokkon tokkon keenya haala kanaan kan jirru dhafroota ko anisa kana keessaa hin jiru yookaan isin immoo hin qabu jechuun hin danda'amu. Namni kamiyyuu gaariin hin jiru jedha sagaleen Waaqayyoo. Ergaan takkaa hundumtuu cubbuu hojjetaniiru waan ta'eef cubbuun immoo gaarummaan qabu. Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti namni qajeelaan hin jiru lakkii tokkollee hin jiru. Sagaleen Waaqayyoo kan inni nu beekuga bifa kanaan jechuudha. Atis dubbii Waaqayyoo yoo fudhatte hubannaa waa'ee jireenyaa isa eenyurraayyuu argachuu hin dandeenye argatta. Egaan sagaleen Waaqayyoo hubannaa guddaa kenna jireenya keenyaaf waa'ee jireenyaa. Kana jedheen gara boqonnaa 6 isin dabarsa. Ja'a ijoon isa sababa bishaan badiisaa Waaqayyo bishaan badiisaa irraa uumamaa hambisuu isaa qajeelfama Nohi akka inni doonii hojjetuu fi kennamee fi warra doonii yaabbatan ilaalla boqonnaa 6 keessatti. Egaa kun mata dureedha kanan sinitti hime kun sababa bishaan badiisaa ni ilaalla Waaqayyo bishaan badiisaa irraa uumama oolchuu isaa ni ilaalla. Qajeelfama Nohii fi akka inni doonii toshuuf kennameef ni ilaalla warra doonii keessa galan ilaaluuf jirra. Mee jalqaba sababa bishaan badiisaa ilaalla. Boqonnaa 6 irratti kan nuyi ilaallu bishaan badiisaa qofaa otoo hin ta'in waan sababa firdii kanaaf ta'es dabalateetu jechuudha kan nuti ilaallu. Mee boqonnaa 6 lakkoofsa 1-2 nan dubbisaa seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1-2. Yeroo namoonni biyya lafaa irratti baay'achuu jalqabanitti durboonnis yeroo dhalataniifitti warri waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhamanii durboonni namootaa mimmiidhagoo akka ta'an arganii isaan keessaa akkuma fo'atanitti fuudhanii haadha manaa godhatanii jira. Ilmaan Waaqayyoo fi durboota namootaa jechoota jiran kana ibsuudhaaf walfalmeen baroota dheeraadhaaf godhameera. Beektota kitaaba qulqulluu gidduutti namoonni hedduun ijoollee Waaqayyoo kan jedhu kun ergamoota jechaa turaniiru. Barsiisonni baay'een kanuma barsiisaniiru. Beektonni kitaaba qulqulluu bara keenya keessa jiranis ilaalcha walfakkaatu akka isaanii geggeessan yookaan geggeessaa jiran tokkoon tokkoon keenya tarii dhageenya irra taa'a. Ani garuu kana hin fudhadhu. Sababiin isaas ergamoonni warri qajeelon hojii akkasii hin hojjetanii. Ergamoonni cubbamoonni immoo tasumaa ijoollee Waaqayyoo jedhamanii waamamuus hin danda'anii. Itti dabalees asitti kan maqaa dhaaman namoota malee uumama addaa akka hin taane beekuu qabna. Hundumaafuu dhimma kana yommuu lakkoofsa 4 seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 bira geenyu bal'inaan irratti dubbanna. Ammaa fi seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 dubbisa. Yommus Waaqayyo namni akkuma foonicha isa uffate sana waan ta'ee fi hafuurri koo yeroo hundumaa isa keessa hin jiraatin barri jireenya namaas waggaa 120 haa ta'u jedhee Waaqayyootuun ni murteessu argina. Namni akkuma foonicha isa uffate sana waan ta'eef hafuurri koo yeroo hunduma isa keessa hin jiraatin jedha. Nohi waggaa 120 lallabeera dhala namaatti. Bara sana hafuurri qulqulluun namoota ni dadammaqsa ture nama keessa gore. Pheexroos akkuma nutti himu hafuurri qulqulluun yoo isaan dammaqsellee namoonni gara Waaqayyootti hin deebine. Pheexroos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19 irratti akkas jira. Pheexroos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19 Kiristoos immoo gara Waaqayyootti isin fiduudhaaf jedhee yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha cubbuu namootaa baay'eetii fi dhiphateera. Inni qajeelaan foon uffate qooda warra jallootaa ajjeefame hafuuraan jiraachifameera. hafuuruma sanaanise dhaqee hafuurota warra mana hidhaa keessa jiraniitti lallabee jedha. Warri mana hidhaa keessa turan kanneen warra bara Nohi isaanitti lallabameedha yookaan sagaleen Waaqayyo isaanitti dubbatameedha. Akkamitti dhugaa kana baasuu dandeenya? Gaaffin jedhu jiraachuu mala. Akkamitti dhugaa kana hubachuu dandeenya yookaan argachuu dandeenya? Lakkoofsa 20 yoo dubbifne akkana jedha. Isaan hafuurota namoota warra dura bara Nohiitti yeroo markabni tolfame yommuu Waaqayyo obsaan isaaniif eeggachaa turetti isaaf hin abboomamin hafaniidha jedheetu dubbata Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti. Kan isaan hin abboomamin hafan yoominni gaaffin jedhus jiraachuu danda'a. Kan isaan abboomamuu didanii yommuu Nohi waggaa 120 sagalee Waaqayyoo yookaan qalbii diddiirrannaa isaanitti lallabee fi Waaqayyo gargaarsaa fi obsa isaa isaanii fi yeroo baay'isetti ture. Kan isaan dubbii Waaqayyoo dhaga'uu didanii. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Bara sanatti isa booddeesi gootonni hojjaadhaa fi humnaan fagoo nama caalan biyya lafaarra turani. Jagnoonni bara durii maqaa qaban kun erga warri waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhamanii durboota namootaa bira ga'anii isaanirraa ijoollee godhatanii argamanii jedheetu dubbata. Gootonni hojjaadhaanii nama caalan ijoollee Waaqayyoo fi durboota namootaa irraa kan dhalatan ta'uu isaanii kitaabi qulqulluun wanti inni dubbatu hin jiru. Isaanis jagnoota bara durii maqaa qaban ta'an inni jedhus waa'ee namootaa malee waa'ee uumama gurguddaa kanneen miti kan inni dubbatu. Tasgabboofneedhuma teenye barreeffama kana yookaan kitaaba qulqulluu kutaa kana yoo qorannee ilaalle otuu kun hundumtuu hin ta'in dura yookaan hin raawwatamin dura uumamni gurguddaan addaa kun lafarra turaniiru jechuudha. Mucaan namaa waan adda addaa gochuudhaa fi humnas dandeettis ni qaba. Namni gaariidhaa fi dinqii ta'ee yoo uumameyyuu dhugaa kana daganneerra yookaanis immoo fudhachuu hin dandeenye. Karaa kan biraa immoo namni kufaatii keessa jiraachuu isaa kufaatii isaa kanaaf immoo hamma furmaanni hin argamnetti tokkoon isaa ammallee kan itti fufu ta'uu isaa dagachuu hin qabnu. Mee waan lakkoobsi 4 jedhu tasgabboofni haa ilaallu. Seerri uumamaa kitaaba hidda dhalootaa akka ta'e kanaan dura dubbanneerra. Kitaaba waa'ee maatiiti. Ijoollee Waaqayyoo kan jedhu addaamirraa jalqabee hidda qomoo nama hanga sheetitti jiru yeroo ta'u dhaloota kun yookaanis immoo hiddi namootaa kun dhaloota sodaa Waaqayyoo qabu sheet keessaan dhufan jechuudha. Sheet keessaa sanyiin argaman dhaloota sodaa Waaqayyoo qaban turan jechuudha. Durboota namaa inni jedhu toora qomoo Qaayin kan argisiisudha. Hidda Qaayin irraa kan argame sheet irraa kan argame sodaa Waaqayyoo kan qaban siya ta'u kan Qaayin irraa argaman immoo durboota jedhamanii ka'amaniiru. Asirratti egaa kan nuyi arginu lamaan isaanii wal makuu isaaniiti yookaan wal fuudhuu isaaniiti. Toora kanneentu wal makee gaa'ilaan dhaabame jechuudha. Hidda Qaayin yookaan durboota Qaayin irraa dhalatanii fi dhiirota sheet irraa dhalatan. Bishaan badiisaa dura lafti maal fakkaatti turte gaaffin jedhamu ka'uu danda'a. Waaqayyoo maalii fi firdii akkasii kana fides gaaffin jedhu sitti fufa. Mee seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irra isa jiru nan dubbisa. Waaqayyo yommus jallinni namaa lafarratti baay'achuu isaa wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheessu hundinuus jallaa duwwaa ta'uu isaa ni argee jedheetu dubbata. Asirratti jechoota xiyyeeffannaa barbaadan jiru jechuudha. Isaanis jallinni namaa lafarratti baay'achuu isaa wanti inni garaa isaatti yaadee qopheessu akkasumas darbee jallaa duwwaa fi guyyaa hundumaa kan jedhaniidha. Jechoonni arfan kun xiyyeeffannaa kan barbaadan jallinni nama lafarratti baay'achuu isaa isa jedhu, lammaffaarratti wanti namni garaa isaatti yaadee qopheessu isa jedhu, sadaffaarratti jallaa duwwaa isa jedhuu fi afuraffaarratti guyyaa hundumaa kan jedhan kun xiyyeeffannaa addaa barbaadu. Jechoonni kunneen haala namoota bara sanaa kan mul'isaniidha jechuudha. Lakkoofsa 6 irratti immoo akkas jedha: Waaqayyo nama lafarratti uumuu isaa ni jibbee, guutummaa garaa isaattiinis ni gaddee jedheetu dubbata. Waaqayyo gaa nama lafarratti uumuu isaa hedduu jibbee, guutummaa garaa isaatiinis ni gaddee. Fincillii fi cubbuun dhala nama Waaqayyoon ni gaddisiise. Kanaafiyyuu waanuma Waaqayyo yaada isaa geddiree fi namas lafarraa balleessuuf ka'e fakkaata. Haa ta'u malee cubbuu namootaatti yoo gaddeeyyuu Waaqayyo nama hin balleessin hafuu isaatii fi Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 irratti immoo akkas jedha: Waaqayyo nama isa ani uume lafarraa nan haxaa, nama, horii qe'ee, bineensa, wanta lafarra munyuuqu, warra qilleensa keessa balali'anis akkasuma nan godha. Ammoo isaan uumuu koo jibbeera jechuu Waaqayyo kitaaba qulqulluu kana keessaa argina. Egaan asirratti qurxummiiwwanii maqaa hin dhoofne Waaqayyo, sababiin isaas qurxummiiwwan uumama bishaan keessa jiraachuu danda'an waan ta'eef bishaanuma keessa jiraatu jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota, yeroon keenya waan gabaabbataa dhufeef qo'annaa keenya har'aa asumarratti xumuruu wayya. Faarfannaa obboleessa keenya Dammassuu Damuseetiin nagaatti kan isiniin jennu, Waaqayyo sinaa eebbisuu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1 1 3 21 1 34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Kun